un San Froilán no que se leva pues dende a Concellería de Cultura traballando pues como é habitual durante moitos meses para poder pues agora xa ter toda a actividade programada e toda a actividade lista para que o día 4 pues podamos comezar as nosas festas patronais, as grandes festas do outono galego. Este ano dicir que vai contar con 185 actividades, das cales 48 destas actividades van ser concertos nos diferentes escenarios, nos tres escenarios que vamos a ter, que son os mesmos que o ano pasado, o da Horta do Seminario, que vai ser o máis grande, o de, da Praza de Santa María e o da Mosqueira. Vai haber 15 actividades deportivas e vai haber, despois, o resto das actividades van ser de rúa, nas cales a maiores pois, vai haber 4 verbenas na Praza Mayor e unha verbena tamén en Augas Férreas que se fai en colaboración cos hosteleiros da zona, como se leva facendo durante xa varias ocasións.